We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
A declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere kallid raadiokuulajad, eetris saade Maksimaalne mees. Stuudios on Haapsalu vabakoguduse pastor Peeter Wikman, samuti Haapsalu abilinnapea ja minu nimi on Janno Peensalu. Nüüd, enne kui me eetrisse läksime, rääkisime me sellisel teemal nagu kurjad vaimud ja see kuri maailm, ehk see kuri vaimne maailm ja et see on väga reaalne. Mõni aeg tagasi Jumala pani mu südamesse ja koos teiste vendadega meie Läänemaa piirkonnas, et me peaksime tegema piiblikooli, mis hõlmab meie Läänemaa kogudusi, ka EKNK-s ja miks mitte ka teised kogudused, et tegeleda ja õpetada ja õppida teatud teemadel, mida me tavaliselt nagu täna ei kuule kirikutes. Pühapäevastel teenistustel me ei kuule neid võibolla sellepärast, et ajaliselt pole aega nendega tegeleda, need nõuavad rohkem süüenemist, võibolla paljud pastoreid ei ole kvalifitseeritud või kogenud või õppinud ise seda alal, et nad oskaksid õpetada. Ja üks sellistest aladest, mida me panime siis sinna piiblikooli kavva, oli kurjade vaimude välja ajamine. Nüüd muidugi Jeesus oli see, kes ütles, et minge kõike maailma kulutega, on keelimid aega välja kurjad vaimud. Teiste sõnadega ta ütles, et kurjade vaimudega teil tuleb tegemist. See ei ole ebatavaline, see ei ole midagi, kui sa ikkagi lähed vaenlase territooriumile, siis ühel või teisel hetkel mingisugune tagajalgadele tõusmine seal tuleb esile. Ja kuna me hakkasime seda teemat siin natukene rääkima, siis tuli välja, et meil kõigil on väga palju kogemusi ja see ütleb ka seda, et on palju inimesi ilmselgelt ka täna kuulamas seda saadet, kellel on suuremal või vähemal määral kogemust selle nii-öelda ka kurja vaimse maailmaga. Nüüd Piibel ütleb esimese Timotuse kirjas, et viimsel aegadel tuleb raskeid aegu ja et tulevad paljud taganevad usust hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole. Nii et täna meil on maailmas väga palju, igal pool, kus me ringi vaatame, ilminguid sellest, kuidas inimestel on huvisugste asjade vastu, see huvi on lõppenud sellega, et neil on mingisugused veidrad kogemused, ilmingud, sidumised, mõtted, lausa mingisugused nägemusi näevad või isikuid näevad, see seob neid, takistab nende elu. Ja me mõtlesime, et peaks sellest teemast rääkima. Nüüd, Peeter, sul on olnud ka kogemusi sellel alal. Kuidas üldse vaatad? On inimestel täna nagu selline avatus kõigisuguse vaimu maailma asjade vastu, nõiduse vastu? Kuidas inimene nende asjade peale vaatab siin Eestis täna?
Ja, see, mis sa Janno ütlesid siin enne, et see on üks teema, millega inimesed tihti kokku puutuvad, aga millest tegelikult ei räägita palju sellepärast, et see on pisut tabu, kui...
Ja kui sellest räägite, hakkab, siis sa saad aga aru piisavalt sellest.
Just, ja kui keegi hakkab rääkima, siis ta kardab seda hinnangut, et teda peetakse kas nõdrameelseks või tobukeseks või mingisuguseks friigiks või veidrikuks ja ei taheta sellist negatiivset hinnangut saada.
No see, et me täna päeval
sellest aga ei räägita.
Kaasaegses maailmas, kas see tähendab seda, et teemoned on ära kolinud või?
Ei, no pole kolinud kuhugi. Ja seda enam, et selliseid avalikult populariseeritud teemasi on väga palju, näiteks siin joogad ja absoluust toimub suviti suur festival, joogafestival. Rahvast tuleb üle Eesti kokku, ma vaatan, linn on sel õhtul täis inimesi, kes oma mattidega lähevad sinna lossi platsi ja tulevad tagasi. Ja nad otsivad mingit ekstra energiat, mida neil muidu pole ja niisugune vajadus mingi sellise üleloomuliku asja järgi. Või see huvi selle vastu on inimese sees täiesti olemas.
Ja kas on kasvanud? Sest Apostel Paulus ütleb siin, et lõpuaegadel huvi nüks nõiduslike asjade vastu kasvab, eks ole?
No võibolla, ma ei tea, kas huvi on kasvanud, aga ma mäletan, kui mina olin selline teismeline, siis see oli ikka huvi ka olemas ja kerutati talrikuid.
Siis oli ka muidugi loomulikult.
Ja tehti ühte teist, aga täna on võibolla see info rohkem kätte saada kui kunagi enne ja sa võid ju lausa internetis saada instruktsioone, kuidas seal mingi voodoo värki läbi viia ja mis iganes nõjaraamatuid ja kõike, mida võibolla noh, selle ajal, kui meie noored olime olnud kättesaadav. Ja noh, alati on need inimesed, kes oma uudishimust hakkavad sellega tegelema ja
noh, nalja pärast.
Ja, noh, teised on need, kes oma tuleviku tahavad teada saada ja kolmandad on need, kes mingis asjas tahavad abi saada ja noh, kui me üldse võtame teemaks näiteks kurjad vaimud, siis võibolla peaks kõigepealt defineerima, et kellest me räägime, et kes see kuri vaim on või kes see kurat on ja panema nagu nendele isikutele natuke keha ümber, et me saaks aru, millest me räägime.
No teeme seda, et kurjad vaimud on vastavalt piiblile, eks ole, langenud inglid, on see nii?
Ja, no kõigepealt on nad vaimolendid.
Vaimolendid.
Nende nimi ütleb, ja. Ja, et kurivaim ja teine pool sellest nimest ütleb, et ta on kuri. Mm-hmm. Ja noh, kuri on kuri. Me jaoks, iga inimese jaoks on selge, mis on kuri. Ta eesmärk on halb, ta eesmärk on häving või nii nagu evangeelium ütleb Johannese 10:10, et ta on tulnud siis nende kurjade vaimude isa nii-öelda varastama, tapma ja hukkama.
Aga kuri võib alata pihta ka petlikkusega.
Absoluutselt, ja tal on palju nägusi, aga tema eesmärk on alati tuua hävingut ja surma ja hukatust, ütleme, et lõppeesmärk on hukatus. Ja no kristlased ütlevad, et ta on hingevaenlane, selles mõttes, et ta on küll vaimne olend, aga tema eesmärk on siis nii-öelda, või me kogeme seda võitlust oma hinges, oma mõttemaailmas, oma südames, oma tahtes kuidagi või sellise hingetasandil väga tihti. Ja noh, ma ei siiski usun, et valdav enamus inimesi otseselt vaimset sidet ei oma kurjade vaimudega, aga kindlasti on ka neid, kes on mingil viisil ukse lahti teinud ja kurjad vaimud on leidnud rohkem aset nende sees või nende südames, nende vaimus lausa seestumiseni välja.
Kui paljud huvitav inimesed Eestis usuvad näiteks isikulisse kuradesse?
No see on hea küsimus, kui paljud usuvad isikulisse jumalasse. Et kõik, kes jumalasse usuvad, peaks uskuma ka sellesse, et kurat on isikuline.
Jah, aga ma olen kuulnud seda, et vahest inimesed usuvad küll, et on olemas isikuline kurat, ehk kurjad vaimud ja nii edasi, aga no, seda positiivset head maailma, jumal ja inglid ja nii edasi uskuda on neil raske, aga teema nüüd tässä lihtsam.
No võibolla nad ei usu jumalat sellisena, nagu kristlased seda kuulutavad. Mm-hmm. Me ei kuulutama, aga mingit kõrgemat vaimu ja sellist... No ütleme nii, et suuremalt inimesi siiski usuvad sellist head ja kurja. Mm-hmm. Ja hea ja kurja vahelist võitlust ja vahel ka kristlased teevad sellise kahe kuningriigi õpetuse, et on hea kuningriik ja halva kuningriik, pimeduse riik ja valguse riik ja need termind on tegelikult piiblis ka olemas. Ja siis kurat saab nagu sellise... langenud inglina sellise jumalaga võrdse positsiooni, mis noh, ilmselgelt ei ole päris õige. Ja on segadust nende isikute suhtes ka, et seal on ju veel palju muid nimetusi nende kohta, neid õhuvalla vürst ja mis
selle piibel, jumal.
Mm-hmm. Piibel toob neid nimetusi, et kes nad siis on, eks. Ja noh, vahest isegi kristlased ei suuda selgelt väljendada, et kellega meil siis tegemist on. Seda enam veel maailma inimesed või inimesed, kes noh, piiblit ei tunne või on kuskilt mujalt saanud informatsiooni ja kristlaste või üks põhjus, mis kristlase hukka mõistetakse, on nende kompromissitus selles, et on ainult üks jumal, see on elav jumal, maailma looja mm-hmm. ja ükski teine ei ole mingi jumal mm-hmm. ja keda iganes siin jumalaks püütakse teha, siis need visnud ja mis iganes, noh, kui neil on ju 1000 nime.
Aga tulles tagasi kurjade vaimude teemale, kui kurjad vaimud on kurjad ja on vaimud, siis mis on kurjade vaimude ja kuradi eesmärk nagu inimeste suhtes?
No piibli järgi ta eesmärk tuleb ju päris esimestelt lehekülgedelt välja, oli see mäss jumala vastu või see algselt ilmselt soov olla jumalaga sarnane ja see põhjustas selle mässu. Ja lahutus.
No viia inimest kaugemale ka jumalast, eks ole?
Ja jumala loominguna inimene on siis nii-öelda see loodud jumala auks või jumala austamiseks ja võtta jumalalt ära see austaja mm-hmm. on
no, võibolla nagu torgata jumala.
Just see eesmärk, mida kurat teostab siis inimeste juures. Eks ta tegutseb ka muul viisil seal?
Ma arvan, no kui sa teed haiget sellele, keda sina armastad, eks ole?
Jah.
Siis sa tegelikult teelt haige sulle, kes armastas seda isikut, eks ole. Nii et ütleme, kui ta soov on tappa, varastada, hävitada inimest, siis ta tegelikult kaudselt püüab nagu lüüa nõelaga või noahoobil Jumala südame pihta, eks ole?
No, pigem ma usungi nii, et see rohkem on nagu Jumalat rünnata
täpselt
läbi inimese ja inimene osutub selleks tööriistaks vahel ja tal on see õnnestunud ka nii, et tänane maailm. Me ei saa öelda, et maailm teenib Jumalat, et pigem ta teenib kedagi teist.
Täpselt nii. Aga tulles selle teema juurde lähemalt, miks üldse siis apostel Pauluski siin ja teised piiblikirjutajad hoiatavad nende vaimudega kokku puutumise suhtes, nende õpetuse suhtes, need vaimud ise, sest ka tuuakse välja see ka õpetuseks ole, sest ega ju see lähedane kokku puude nende vaimudega endiga ja siis ütleme need kogemused ei jalga ju alati kohe pihta sellega, vaid pigem vahest on seal mingisugused proovimised, naljategemised, tšekkamised, noh, huvi lihtsalt ühe teise asja vastu, mis lõpeb tegelikult millegiga, mis on sidumine ja võibolla ka isegi hullemal juhul noh, mingi surm või enesetapp, eks ole, mis on ajendatud sellistest mõtetest iljem.
Noh, maailmas on tegelikult väga palju asju, mida me ei tunne ja ajalugu on täis näiteid. Noh, inimene ei ole väga kaua elanud koos elektri kasutamise oskusega, aga elektor on ju kogu aeg olemas olnud. Noh, see on võibolla niisugune näide, millest me saame aru.
Ja pikselöögid on ikka olnud.
Just täpselt, jah. Ja täna me oskame elektrit panna traatidesse ja kasutada seda energiat ära.
Isegi siin praegu stuudiseks.
Aga inimene, kes ei tunne seda maailma, ta võib sellest noh, saada väga palju kahju. Ta kindlasti ei saa kahju, kui ta temaga kokku ei puutu. Või radioaktiivsed ained, kui neid hakati uurima, siis Marie Curie käis raadium taskus, kitli rinna taskus ringi. Noh, täna paneks ta poolemeetrise seintega tina kirstu ja ütleks, ta on ohtlik. Aga tollel ajal ei teatud, et see on ohtlik. Ja vaimselt asjadega on tegelikult samamoodi, et inimesed ei teadvusta seda ohtu, mis sellega kaasas käib. See tundub põnev, see tundub huvitav, seal on asju, mida me ei mõista, aga noh, oleks ju põnev näha midagi, talrikuid keerutada ja saada mingid vastuseid seal ja niisugused süütud asju vist süütud jutumärkides ikkagi ka noored teevad ja noh, mis iganes.
Kuidas sul endal oli, kus olid noh, noorem ja kas, mida tollel kuulda oli ja kas sa praktiseerisid ka, käisid kuskil seantsidel või?
Ja mina poisina tundsin huvi mootorite ja muude asjade vastu, aga ma olin ühe korra ühel sünnipäeval, ma olin just saanud kristlaseks ja oli, ma olin suvel saanud kristlaseks ja sünnipäev oli sügisel ja mu naabrituruks sai 15 ja sõbranad olid külas ja nad olid tal eelmisel õhtul ka külas olnud ja mind kutsuti ka sinna sünnipäeval ja mina olin kristlane. Ja ma ei teanud midagi, mind ei olnud õpetatud nendest asjadest, mis need on. Ma teadsin lihtsalt, et ma sain päästetud ja ma olen Jumala laps ja sellest, noh, ma arvasin, et see ongi kõik, mis ma pean usust teadma. Ja siis nad olid eelmine õhtul proovinud seal talrikud keerutada ja kõik asjad olid laua peal juba valmis ja asjad liikus ja nad said vastuseid, need olid terve lehekülg, neid täis kirjutatud, neid vastuseid. Ja kui nad siis ütlesid, et teeme nüüd täna õhtul ka, siis mul oli väga suur põnevus näha, kuidas see toimiks. Ma ei teadnud, et see on ohtlik tolle hetkel, keegi pole mulle öelnud. Aga see ei toiminud.
Vaimne asi ja põnev asi.
See absoluutselt ei toiminud. Ja nad ei saanud aru, et miks täna ei toimi. Ja ei toiminud. Ja hiljem ma siis, ma ei mäletagi, kuidas, mis olukorras keegi jagas seda, et kui kristlased on kohal, siis niisugust asjad ei toimi. Siis ma sain aru, et
Jumala valgus oli see.
Et see on vaimsed asjad, et Jumala kuningriikus koos minuga, kes ma mitte midagi veel temast ei teadnud eriti, oli juba kohal siiski seal ja see hoidis selle asjal nii-öelda pidurit peal.
Ja. Aga eelmine õhtul oli see toiminud?
See toimis. Need on reaalsed asjad ja toimivad. Või vaimude välja kutsumine seal üks, mitte hiljaku, aga mõni aeg tagasi üks noormes, ütles, nad olid sõpradega ja võtsid seal õlut ja ta ema tegeles nõidusega ja nad siis ütlesid, et noh, sõbrad teadsid, et ema on selline, küsisid, kas sa ka midagi oskad, ja ta ütles, noh, ühtest ikka, ja et kutsume vaime välja. Ja natukene vindised sõbrad ütlesid, no kutsume kuradi välja, ja poiss ütles, seda ei tohi teha, et see on ema keeland, seda ei tohi teha, ja nad ikkagi tegid seda. Ja see lõppes sellega, et seal nad jooksid sealt korterist välja ja lõpuks nad ei saanud seda asja üldse enam kontrolli alla terve nädala jooksul, et seal korteris käis selline möll ja asjade liikumine ja palagan, et noh, Nad ei saanud seal elada nädal aega selles korteris pärast seda. Et see andis nendele kogemus, et see on reaalne asi või ilmselt, noh, need, kes seda uudisimu pärast kas või torgivad, nad ikkagi saavad aru, et tegemist on reaalse asjaga.
Täpselt, no mul oli ka noorest peast väga palju kogemusi nende asjadega just seotud sellega, et kas ma siis läksin, ma mäletan emaga ühte ümnotseerijat vaatama, jälle puhtas suksest uvist, et mis toimub, põnev värk, särk, värk. ja aga ma mäletan seda, et kas ühel või teisel korral, isegi kus siis väikstes seltskondades sai mingisuguseid nõiduslikke elemente tehtud, seal ma mäletan mingi kahe sõrmega kaelalt ja siis põlvedalt võeti neli inimest asjad üles, noh, raske mehe niimoodi tooli pealt ja suksed asju, mida sa ei osanud isegi selgitada mõistusega, aga selline mingisugune aura oli kõige selle asja ümber ja ma mäletan ka, et ma võisin tunnetada või kogeda, vaata inimene on ka vaimolend, eks ole, ja me räime kurjadest vaimudest, Jumal on vaim, eks ole, sa võid tunnetada oma vaim inimesega, oma sisemis inimesega mingisugust atmosfääri, kellegi kohalolu. Ja teatud teemadel rääkides ja teatud asju praktiseerides, mitte ainult, et mingid välised ilmingud ei juhtunud, vaid sa kogesid midagi, mis oli väga-väga reaalne selline tõestus, et keegi isik on siin. Ja see sama isik, eks ole, noh, tema lähedal olu, see hirm, see kõik, mida see vaimne maailm siis, või noh, kurjad vaimud vaimses maailmas kannavad, see täitis ka selle konkreetse toa või maja, ja see pani ausatudes mind ka tihti välja jooksma lausaselt majast. Nii et see oli väga-väga reaalne, mitte ainult nagu siis väliste tunnusmärkide poolest, aga ka selle sisemise tunde poolest ja sa tundsid kurjust. Ja noh, tänapäeval ringi vaadates maailmas eestlastel näiteks siin Eestiski on ju väga suur huvi esoteerika vastu. Kõige müüdavamad raamatud, koka raamatud ja järgi on kohe esoteerika raamatud. Eks kui me vaatame populaarsemaid saateid, siis mida teles vaadatakse, hinnatakse kui popimad saated, eks ole, on tihti need nõiduslikud saated, igasugused horoskoobid ja erinevatest õpetustest raamatud siin ütleme, noh, need nimestega nii lai. Ma olen vaadanud mõningale tuttavatel on terve riiuli täis neid seal ja ühtegi teist raamatud polegi. Aga Peeter, räägi ka pisut sellest, mis on olnud sellised kogemused, reaalsed kogemused sinul, nende asjadega kokku puutudes, kus inimesed on võibolla naljaga, võibolla mingis kergest lapselikust uvist tegelenud sellega ja jõudnud sinna paika, kus on midagi väga-väga tõsist juhtunud ja nende elu on täiesti olnud seotud mingi olukorra poolt.
Ja siin on väga palju neid lugusi. Ma läksin terve õhtu ära, kindlasti rohkem kui üks saade, et need lood ka see lühidalt ära rääkida, aga üks selline, kui me oleme rääkinud sellisest süütust huvist ja noh, nii-öelda uudisimust asjadega tegelemisel, mul tuleb meelde üks olukord koguduses, kus üks teismeline tüdruk, ta võis olla 11 või 12, oli meil teenistusel ja kui algas ülistus, siis ta läks nagu meelest ära, ta oli toolidel pikali minu meelest ja ta karjus sellise võike häälega. Ja segas nagu seda ülistust ja teenistust ja siis noh, mõnda aega see kestis, nii et ta rikkus selle ülistus ära, ülistus lõppes, siis ta tuli jälle nagu endas, istus vaikselt edasi, teenistuse lõpus jälle, sama asi ja meil oli üks õde koguduses, kes oli näinud sellised asju, mis see võib olla. Ta oli ka elusana koguduses käinud ja seal ilmselt oli tolle ajal rohkem õpetus selle kohta. Ja esimene asi, mis ta küsis selle tüdruku käest, et mis sa oled teinud? Ja see tüdruk nagu kas iseenesest või see vaim tema sees vastas, et ma olen vaime välja kutsunud ja talrikud keerutanud. Ja ta kohe nagu vastas selle. Ja siis oli meil asi selge ja me mõtlesime, et mis seal ikka, kuna ta on siin ja meil on koosolek läbi, Jumala vaim on siin, meil on teadmine, mis teha, käsk piiblis ja ütlesime siis Jeesuse nimel, see kuri vaim lähed välja selle tüdruku seest, kes sa siin tema elu nagu noh, tüdrukule endale märkamata, tema vanematele märkamata oli ta teinud pesa tema sisse. Ja arvatavasti, noh, omas mingit mõju siis tema elus ka. Ja selle peale, kui see käsk oli antud, siis meie nägime, mida see tüdruk tegi. Me ei näinud oma silmadega, mida see vaim teeb. Aga ta hüppas mulle pintsakusse niimoodi kinni. Ma mõtlesin, et see väike tüdruk tõmmu mu pintsaku noh, ribadeks. See oli selline tohutu jõud, mis tema seest välja tuli ja me pidime teda füüsiliselt.
Ilmselgelt suurem jõud kui tema sendas.
Suurem jõud kui tema sendas, jah. Võib-olla mingi, no ei olnud tema jõud, mehe jõud. Ja mingi aeg see oli selline võitlus, siis ta niimoodi lõtvus, vajus seal kokku, siis tuli endasse tagasi ja ta ei mäletanud mitte midagi, ta ei mäletanud oma nime, ta ei mäletanud, kus ta elab, ta ei teadnud mitte midagi. Ma mõtlesin, nüüd on olukord veel hullem kui enne, mis me teeme võõra lapsega siin teenistuse lõpus. Aga see kestis üks 10 minutit ja siis talle tuli tema mälu tagasi ja nii. Ja ta sai vabaks tolle lõhtul. Et see oli üks selliseid lastega või niisugune olukord. Ja need asjad, mis selle jutu mõte on, miks me siin räägime, ma arvan, et on öelda ka seda, et see on ohtlikud asjad. Ja kui me oleme kristlased või kes kuuleb on kristlane, siis see on väga selge sõnum, et need on asjad, mida ei tohi torkida. Ja piibel keelab ka tegelikult seda teha.
Täpselt. Peeter, ma mäletan, kui ma väga noorena vaatasin õudusfilme. Noh, ikka neid seal vaadati ja kutsuti vaatama. Isegi tolla ajal, kui veel videomakid ja need asjad olid haruldased, aga kellelgi siis oli ja sai lainatud need filme. Muidugi see oli põnev neid vaadata üldse, see oli kõik ju meile uus siin maal veel nõukogude ajal. Aga ma mäletan seda, et pärast seda, kui need paar filmi olid ära vaadatud, jäime seal sõbraga veel siis nii-öelda arutama neid asju, et see atmosfär, mis oli sinna ruumi tulnud, kus me olime neid vaadanud, oli noh nii halvab.
Hirmu täis,
et ei julgenud isegi nagu aknast välja vaadata, et äkki mingi uudne nägu vaatab seal vastu. Me oleme tegelikult seal mõnemad parasegu krambis üleni juba higised, külmast higist ja täiesti nagu seotud. Ja ma olin üsnagi tundlik selle alal, nii ma hakkasin vältima seda. Ma nägin, et see toodab hirmu melus. Ja ma olen üsna kindel, et eks kurjad vaimud otsivad selliseid pidepunkte, mille läbi meie elust kinni haarata. Mis võiksid olla sellised pidepunktid, mida sa oled näinud oma praktikas, kuidas siis kurjad vaimud inimeste ellu on sisse sõitnud?
Jah, siin tegib kohe terve nimekiri. Nüüd ma võin segamine öelda natuke, mis ma olen ise näinud ja mida ma olen lugenud. Aga üks on kindlasti see, mida me vaatame. On need samad filmid, mida sa mainisid, sellised hirmutavad asjad. Ma olen alles siin mõni päev tagasi ma kogesin ühte sellist tunnet jälle, mis oli isegi nüüd kristlasena, oli keegi pannud YouTube ühe video üles või see Facebookist oli viide sellele, kus seal oli üks äärmus moslemite kamp, kes rajusid ühel inimesel pea ära ja seda lihtsalt seda tseeni vaadates ma kogesin, et see on üks selline vaimne asi, mis tuli isegi läbi selle vaatamise ja mul hakkas paha. Ma tean, mul sõber on nägi sarnast situatsiooni. No film on film. Me Hollywoodi filmis kellelgi päide võeta isegi kui neid võetakse seal filmis, siis me teame ja seal ei ole sellist vaimset asja, aga ka see võib olla. Aga kui ikkagi reaalselt see toimub, siis temal hakkas nii paha, et oleks oksendama selle peale. Et midagi vaimset on selle sees ka, mida me vaatame või vägivalla kogemise kaudu inimesed, vägivalla ohvrid, kus juures see on veel kõige ebaõiglasem olukord, kus see sama hirmu hetk, kus ta on abitu selles või mingil viisil on siis inimese vaim haavatav ka selles hirmu olukorras, on teemonid sisenenud inimestesse ja hakanud nii-öelda siduma neid ja tihti vägivallatsejate nagu see inspiratsioon seda vägivalda teha on vaimse algega või nagu vaimselt algatatud selline inspireeritud kurjast vaimust ja see võib olla, ma olen isegi ühte sellist olukorda näinud, kus füüsiline rünnak põhjustas selle, et ohvril oli kurivaim pärast, millest ta ei saanud tükile lahti.
No kuidas on olnud näiteks alkoholiga?
Absoluutselt. Alkohol on, mina usun seda, see on nüüd, see ei
tugine
mu piiblile.
Jaa,
see ei tugine nüüd piiblile, aga mis on elunäidand ja alkoholikutega võib-olla me oleme igaüks kokku puutunud ja selles olukorda mõni on sattunud, mida deliriumiks nimetatakse. See, mida nad näevad, see on enda jaoks väga reaalne. Mida nad kuulevad, see on väga reaalne. Ma olen mitmete inimeste tunnistusi kuulnud samaarestöötades, kui nad on rääkinud, mis nad on tegelikult kogend. Ja nad ütlevad, et mitte iialgi me ei taha enam selles olukorda sattuda. Aga ma olen näinud ka sellist olukorda, kus ütleme selline süütu flirtimine alkoholiga muutub alkoholismiks. Mm-hmm. Ja see ei pruugi olla veel vaimne sidumine. Aga on inimesi, kes on seotud vaimuga või kuri vaim läbi selle alkoholi, on tulnud tema ellu. Ma usun, et samad asjad on narkootikumidega, on pornograafia vaatamisega, on on võib-olla seksuaalse ärakasutamisega kaasas käivad asjad ja nii-öelda see ülekohtune pool on see, et tihti ohvrid kogevad seda sidumist.
Ja tõsi. Kas on muidu vahe ka vaimust seotud olemisel ja et kuri vaim lihtsalt mõjutab kaugelt inimeste, ta ei ole tingimata seestunud?
No ma kristlaste suhtes usun nüüd seda, et kristlase sees või tema vaimus, kui Jeesus on seal, või Jumala vaim on seal,
kuri vaim saaks samas kojas elada.
Kuri vaim ei saa elada pühavaimu templis, aga kristlasena me võime olla väga kergesti ka, ma ütle just, et väga kergesti, aga sattuda nagu vaimse rünnaku alla ja ma olen ise seda oma elus kogend, ma usun, et sina oled seda kogend, kus see võib tulla lausa nii füüsilise kogemusena või reaalse pildina või sellise, no ütleme niimoodi, et aegajalt võib seda juhtuda. Ja siis meie relvad on nüüd vaimsed relvad, mis sellele vastu saavad, sest muude relvadega ei ole seal midagi teha.
Kas on võimalik, Peeter, see, et inimene on saanud kristlaseks, kutsunud Jeesus oma südamesse, pühendanud täitsa oma elu Jumalale ja mingisugused vanad asjad jälitavad teda nagu hoolimata sellest veel edasi, mingid praktikad, asjad, mida ta on seal oma näpud käed sisse lükkanud ja tegelenud, vaadanud midagi, et mingisugused teemonid nagu jooksevad kaasa sellesse ja sa pead tegelema ekstra nende asjadega. On see võimalik?
Jah, see mina usun, et on võimalik. Sest
mina olen ka seda näinud.
Elu on seda kinnitanud ja näitad ka. Ja see on nagu alkoholismi, kui ma olen täna sellest rääkinud, kuna see on kõige levinum. Et ma mäleta isegi, kes ta oli, aga üks mees Eesti televisioonis mingis saates ütles, et ma olen alkoholik, aga ma olen 15 aastat olnud kaine. Ja see, et on olnud 15 aastat kaine, ei ole temast teinud mitte alkohooliku, sest et ma olen sõltuv sellest ikka, aga kuigi ma ei tarvita. Ja mulle tundub, et siin on võib-olla mingi paraleel, et kui inimene on nõid või sensitiiv või teadlikult tegelen nende asjadega, see on tema uudisimu koht olnud, siis järgmine periood, kui ta sellest lahti ütleb ja tuleb sest välja, peab ta seda teadlikult vältima. Sest need on tema...
Sest see kuri vaim püüab tulla tagasi.
See püüab tulla tagasi, jah.
Tal on mis varem töötas tema peal?
Et see uks sinna poole on just kui lahti. Meil koguduses oli üks selline, no, absolu tuntakse või noh, kunagi tunti vähemalt ühe sellise inimese kaudu, kelle nimi on Luule Viilma. Ja ta avaldas mõningaid raamatuid ja need olid üsnagi populaarsed, sest inimesed lugesid, nad ei saanud väga aru sellest, aga seal just kui midagi oli. Ja ta püüdis seda siis arstina kirjutada nagu noh, käsiraamatut või juhist nagu terveks eluks ja nii. Ja tal lisaks sellele, noh, seda võib-olla nii laiemalt ei teata, aga lisaks sellele olid tal ka omad õpilased ja sellised jüngrid, keda ta siis koolitas. Ja kui tema nii-öelda traagiliselt hukkus, siis üsna ruttu järgnesid sinna veel mõned surmad nende jüngrite hulgas. Ja üks nendest, kes oli nii-öelda tema õpetaja, ja ilm ka selles grupis, tema elus tulid sellised hävitavad asjad, seal lähedased haigestusid ja tal tuli tohutu irm, et see asi on, ja ta teadis seda vaimset maailma. Ja ta uskus, et Jumal on, kristlaste Jumal on üle kõige, sest ta oli kogenud seda, mida Jumal saab teha. Ja ta nägi kohe, et ta peab sellest olukorrast saama ennast välja ja oma pere välja, sest muidu kurat tuleb ja hävitab kogu ta elu. Ja see oli üks iline õhtutund, kell oli 11, oli mu kodus, me palvetsime temaga päästmispalvet ja ta elu hakkas muutuma ja üks samm teise järgi ta andis oma tunnistust, kuni üks hetk ta siis sai ilmutuse Jumala käest, kus seal oli Jeesus seisis tema ees ja ta ütles, et sa pead nüüd otsustama lõplikult, sest et kui sa ei otsusta, aga see oli aastaid hiljem veel, kui ta päästetud sai. Nii et kogu see pühitsus käis tema elus nagu protsess ja siis hommikul kell 5 ta tegi õue aeda lõkke ja põletas kõik oma nõja raamatud ja oma nii-öelda selle väga kallilt tollele langitud. See oli ikka maksnud suurt raha suure lõkkega ära ja veel ja veel on inimesed tunnistanud seda, et nad on teinud nagu selge soti selle minevikuga, sest seda on Jumal annud teha neile ja mitte puutuda rohkem. Et see ei ole nii, et üks nõid läheb pärast teistele kuulutama või ütleme pead osadust, et ma olen nüüd kristlane. Et see on ohtlik ikka.
See on ohtlik ikka. Aga tänu Jumalale sellest, et meil on vägi üle selle ja Jeesuse nimes on autoriteet taevas maa peale maal ja me räägime sellest natukene edasi peale pausi. Eetris on saade Maksimaalne mees. Stuudios Peeter Wikman ja Anno Peensolu. Me räägime siin teemal kurjade vaimude maailm, mis on reaalne meie ümber ja et ka hea uudis on, et vägi on selle üle Jeesuse Kristuse nimes. Aga me püüame just tuua esile neid konkreetseid lugusid, näiteid, mida inimesed on kogenud, mida ka ilmselt inimesed kuulevad teavad, võib-olla oma elus, võib-olla teiste inimeste elus, mõistas, et need asjad on reaalsed asjad ja meil on tegemist nendega. Peeter, sa oled jaganud mõningaid näiteid ka siin, mis olid päris huvitavad inimestest, kes võib-olla ei tea, mis põhjusel, aga no, natukene sulistasid nii-öelda selles vees ja aga see asi hakkas kasvama ja lõpuks olid teatud sidumised nende elus. Jaga veel mõni näide siin, kus inimesed on lausa sõtsed siin näinud mingisuguseid isikud liikumas ja pildid on kukkunud seinte pealt ja asjad, mis on tegelikult väga konkreetsed asjad, eks ole, ja kus on olnud üks konkreetne selline vaimsus ja atmosfäär ja sind on ju siin lausa appi kutsutud, et tule ja löö õhk puhtaks, eks ole, ja kuidas sa siis seda tegid, mis sa tegid?
Ja niisuguse lugu see on, aga ma alustaks võib-olla ühes sellisest asjast, mis tundub tõesti süütu. Ja võib-olla nii mõnigi on seda praktiseerinud ja ei saagi aru, kust, mis allikad on, on elus nagu lahti ja mul hea sõber, väga sõber. Ma ta nime ei ütle, aga 90. Alguses oli liikus, no neid asju liigub praegu ka, praegu ka. Ja põnevus oli suur ja ta läks ühele nõidade kooli. Nii-öelda pakuti välja, kuskit Venemalt oli õpetaja, lisentsid värgid pandi ka, kas seal olid neid või polnud. Anti tunnistus isegi, et on välja õpin nõidan. Ja tema võttis siis kõige niisuguse lahjama variandi, et kuna ta oli soovis olla edukas ja hästi teenida raha ja nii. Ja siis oli üks selline õpetus, et tuleb võtta üks kopikas, tolle oli veel vene raha meil, polnud veel kroonegi, üks kopikas, väike raha, või on natuke rohkem raha, üks kõik, kui palju paned on. Ja minna siis täis kui ööl kuskile tee ristile ja matta see sinna maha ja öelda teatud sõnad. Ja siis hakkab nii-öelda majanduslik edu tulema sinu ellu.
Oho.
Ja tõepoolest ta koges teatud edu, teda võeti ühte rahvusvahelise firmasse tööle.
Ta tegi seda siis?
Ta tegi seda, jah.
Okay.
Ta käis Rootsis praktikalse ja hästi teenida seal ja majanduslik edu oli märgatav. Aga ta ei märkanud...
Just kui nagu sa oleks siis toiminud.
Ta ei märkanud probleeme, mis tulid ka tema ellu. Seal olid suhted, läksid sassi suhted tema vanematega, vennaga, lähedaste inimestega niisugust. Ta tegelikult teisest küljest lõikas suurt hävingut. Ja see finants, mis ta ellu tuli, see ei toonud seda õnne ja õnnistust ja ei täitnud seda eesmärki, mida ta lootis, et ta täidab. Ja see... No see olukord kestis, ta oli just masendunud ja niisugune rõhutud, ta isaga suhted olid väga sassist, ta oli niisugune alandatud ja koges ennast sellisena kogu aeg. Ja siis ükskord ta sai kristlaseks, see oli võibolla 5-6 aastat pärast seda sündmust. Ja Jumal hakkas ta elus tööle ja tal tuli meelde see kopikalugu või õeti püha vaim. Ta on fantastiline mees, ta on paar esimest või kolm oma esimest kristlase aastat kulutas oma vigade parandamiseks, mis ta oli teinud ja ta tegi palju asju oma elust korda. Ja siis tuli see kopikalugu meelde ja ta läks otsis oma kopikat sealt ja ta leidis selle ja lõpetas Jeesuse nimelt selle asja ära seal. Ega see lugu ei olnud selles kuu valguses ja ristees, vaid küsimus oli, mida ta uskus ja mis tema ellu oli sisse tulnud läbi selle tegevuse või ootuse või usu sellesse, mida ta tegi. Ja lõpetas selle asja ära. Ja üsna kohe ta valandati seal töökohast, kohundati ära ja rahaasjad läksid tal kuivasid väga ruttu kokku, nii et ta pidi hakkama raske tööga uuesti nagu algusest pihta oma asja tegema. Aga teine pool tema elus hakkas paranema. Oluliselt tema suhted, tema isaga ja niisugune elu. Teine pool hakkas minema paremaks. Ja tema jaoks oli see väga, väga selge üks Jumal ise. Pani need asjad tema ellu. Aga see lugu, mis sa siin mainisid, see juhtus hiljaku ja see oli üks väga huvitav telefonikõne. Üks neiu helistas mulle, küsis, kas sa oled pastor, helistas mu töö telefonile, kuhu ma ei oodanud sellist kõnet, kuskilt oli saanud selle numbri, võibolla interneti vahendusel leidnud ja siis ta ütles, et nende kodus on üürikorteris, kus on telavad, on väga palju jama, asjad liiguvad ja inimesi tülitetakse öösel ja üks sõber, kes üritas seal madratsil magada, teises toas tõmmati lausa madratsi pealt maha, nii et neil oli väga suur hirm. ma ei saanud ise minna nendega vestlema, ma saatsin ühe kogudusõe. Ja ta vestles nendega, andis neile aimu, mis asjadega võib tegemist olla ja ta sai endale ka ühe paraja hirmu koju kaasa selleks ööks, kui ta kodus oli. Ja meil oli kokku lepitud, et siis järgmine õhtul, kella kuu ajal me kohtume nende tüdrukutega ja pool viis oli juba telefoni kõne, et kas te saaksite tulla kiiremini, et, et meil on äda suur siin. Ja tüdrukud olid talve külmaga 20 kraadi, oli külma õues särgi väel ja nad ei julgenud tuppa minna, kolmeke sinna olid, sest et noh, jällegi juhtusid, pildid kukkusid maha ja asjad liikusid seal ja noh, niisugune poltergeist käis seal kodus ja nad olid väga hirmunud. Ja kui me siis koos ikkagi lõpuks, nad julgesid minuga koos üles tulla ja me rääkisime nendega ja palvetasime nende pärast ja nad olid valmis palvetama meiega koos ja me palusime meie isa palvet ja nii siis saatsime tüdrukud välja ja püüdsime siis nii-öelda koos kogudes õega pihta saada, mis seal korteris toimub, siis see tähelepanu läks ühele pildile, mida nad olid ise joonistanud ja me saime nagu konkreetse juhise, et see pilt tuleb eemaldada ja me võtsime selle pildi kaasa ja viisime ära selle seal korterist ja see pilt kujutus ühte seda ühte tüdrukud seal siis, kes oli saanud mingid inge haavad seal ennast nagu joonistanud sinna inglina, haavatud inglina ja pärast seda lõppes seal. Nii et nädala jooksul midagi ilmunud, kahe nädala jooksul tänaseks on need tüdrukud, ma ei tea kus, nad ei tunda ei kogudusse ega teki neil mingit muud huvi, aga...
Kuna on rohkem helistanud pole, siis ilmselt...
No järelikult ei ole probleeme, jah. Aga üks pilt oli see uks, mis tegi vaimse maailma nende jaoks lahti just selle kurjade vaimude poole.
Ja mina olin, ma arvan, 5-6 aastane, ma olin ühel sünnipäeval ja seal oli üks vanem tüdruk, lapsed olid seal siis koos ja noh, ma ei mäleta, väljas võibolla oli õhtu ja vaikselt juttu ajades läks pimedamaks ja lõpuks oli siis asi niimoodi, et see tuba oli pime ja jutt läks hirmu lugude peale. Noh, mingisugused anekdoodid, nagu siis tollel nimetati hirmu anekdoodid, et valge käsi tuli kardinest välja ja kägistas ära ühe ja teise ja kolmande. Ja mina kuulasin neid asju seal ja ühel viisil oli väga põnev ja teisel viisil nagu hirm kasvas minu sees, aga kuskile ma ka ära ei läinud sealt. Ja mäletan seda, et siis kui oli seal tund või poolteist või kaua me seal olime, neid jutte rääkime juba rohkemgi, et lõppes siis see sünnipäev nagu ära, tulid need täiskasvanud sinna laste tuppa, eks ole, et hakkame ära minema. Ja mingi mees seal siis võttis nagu mind sülle ja ma pissin karjuma. Ja sellest ajast saadik hirm, hirmu vaim, sisenes minu ellu. Kus maani ma olin sellega seotud, ma ei oska öelda, kas ma olin seestunud sellest vaimust või mitte, aga ma võiks öelda, et see hirm vähemalt mõjutas mind väliselt väga tugevasti. Sinna maani, et ma julgen isegi üksi majas olla, üksi toas olla. Ma olin 17 aastat vana ja ikka veel ei julgenud üksi kodus olla. See on märkimisväärne, kas pole nii. See on seotus hirmu poolt. Ja ma mäletan, kui ma siis kristlaseks sain, see sama asi, mis töötab ja töötas sinu peal, kui sa olid nende asjadega tegelemas maailmapäevil, mitte kristlasena veel, eks ole, teadmatusest, püüab tagasi ilmuda sinu ellu. Jeesus hoiatas, eks ole, et kuri vaim on välja aetud, püüab tagasi tulla ja võtta isegi 7 kurjemat kaasa, eriti juhul, kui see paik on tühi ja saab jälle selle asustada, eks ole. Ja ma mäletan, mul oli võitlusi selle asjaga ja need asjad juhtusid isegi, need hirmurünnakud juhtusid vahest keset palvet. Huvitav. Ma olin palvetamas oma kodus üksinda toas, niimoodi vahest isegi põlvitades ja nagu vastu maad ja siis see mõte niimoodi keset palvet äkitselt ründas mind kõmaki. Ja ma mõtlesin selles kontekstis ka Jeesus peale, kes oli seal kõrbe kiusatuses, keda vaim oli saatnud kõrbesse, et selles ajas, kus ta oli seal tegelikult koos Jumalaga ja tuli tagasi vaimu väes, et selles perioodis oli ka väga tugevaid saatanlike rünnakuid. 3 tükki vähemalt, mis on üles toodud meile, eks ole, kus kurat ütles tee seda ja ta sõitles kuradit ja muidugi ta tuli tagasi sellest võitjan, eks ole. Ja ma mäletan, et see isegi lausa sinna maani segas mind, et see lõpetas minu palvaja. Ja ma kargasin püsti, mõtlesin, et mingisugused kurjad vaimud on siin tead majas liikumas, võibolla mingi füüsilise kuju umbes juba võtnud ja ma kartsin seda ja tihti nad ilmusid ka sõksu kosmaaride või luupainajate näol öösel unes. Me siin oleme jaganud neid mõtteid, sa oled praktiliselt teadlik, et sa näed seda und, sa oled sellises pool unes, pool ärkvel ja ometi see sa midagi ette võtta. Aga see võidukoht tuli minu jaoks siis, kui ma mõissin, et on vägi Jeesuse Kristuse nimes. Piibel ütleb, ei ole teist sellist nime taeval, milles meid päästetakse. Iga põlv nõtkub selles põlves, iga keel peab tunnistama, et tema on isand ja kuningate kuningas. Ja kui sa oled tema oma, kui sa oled Jeesu Kristuse oma, sa oled Jumala laps, sa oled uuesti sündinud, sa oled päästetud, sa oled tema kuningriigis, tema autoriteediga, siis sul tõesti on ka tema meelevalt selles nimes kasutada. Ma hakkasin selle vaimu vastu astuma Jeesuse nimel. Ja mida ma kartsin teha, minu puhul oli see, et ma kartsin, et tuleb üks koputus uksele ja siis nii-öelda keegi kuri vaim kas astub sisse või on seal nii-öelda ukse taga, siis kui ma ukse lahti teen, hirmutab mu pool surnukseks ole. Et selle asemel, et jousta taga uksest välja ja oodata seal väljas, kuni tuleb pastor ja uks, seal atmosfääri puhtaks lööb, et ma pean astuma vastu selle hirmule. Ja kas pole Peeter mitte nii, et me ei saa lahti nendest väljakutsetest, kuni me midagi ette võtame nendega. Et sa konfronteerid seda hirmu, seda himu, sa paned kinni need allikad, millest need asjad nagu jõudu saavad, nad vajavad ju mingit tugipunkti, kas pole nii meie elus. Midagi peab olema.
Just, no see on paljude selliste inimeste kogemus, kes on nõidusega tegelenud või mingit kirjandust endale kogunud ja huvi tunnud selle vastu, et saanud kristlaseks, siis mõne aja pärast Jumala vaim annab väga selgelt märku, et neil tuleb oma kodu puhtaks teha ja need raamatud on esimene asi, sest raamatud kannavad sõnumit ja seda sõnumiga koos seda vaimsust, huvitav, et isegi riiulis seisev raamat on saanud püha vaimu märgu andeks ja kannab midagi. Ja nad on annud tunnistusi, kuidas nad on ikkagi kodu puhtaks teinud ja raamatud ära põletanud ja mitte edasi annud, vaid põletanud just saanud käsu põletada.
Tead, üks mees oli, läks missionireisile ja seal keegi, mingi suguaru inimene, andis talle mälestuseks ühe kepi ja ütles, et sa vajad seda, kui sa tagasi ühendriikidesse lähed. Ja mida see mees ei teanud, oli see, et see oli kepp, mille üle oli mingi ka nõidumis selline talitus tehtud. Ja kui ta läks ühendriikidesse, murdis oma jalaluu ja pidi seda, noh, mitte selle keppiga nüüd, aga siis keppi kasutama, eks ole. Nii et kuidas ühel asjal oli mõju, võttes vastu mingi pildi, mingi eseme, eks ole, mille üle oli ka mingisugune võibolla ebajumala teenistus peetud või seda kasutunud mingi elementina, et need asjad ei ole ilma mõjuta. Ja mina põletsin oma riiulitest ka ära ulga igasus kirjandust, mille tollel ma olin uskund, mida ma olin siis kogunud ja isegi jah, need raamatud ja need sõnumid kannavad midagi endas.
Mul just väga illutine kogemus siin paar päeva tagasi oli jälle tüdrukud, ma räägin ainult tüdrukudest, tüdrukud olid teinud ühe väga lihtsa asja, olid seal krimmi teinud natuke ja panud seal endale mingid situatsioone ja lavastanud seal mingid surnuid ja koolnuid ja pildistanud seda. Ja pärast seda on koolid kodus. Ja siis üks teine noor küsis, et kas isegi digitaalkujul pilt arvutis võib kanda seda või olla see uks või see teleporteerimise koht nii öelda, kust kuri vaim pääseb mõjule. Ja ma mõtisklesin selle üle ja ma leidsin, et tegelikult ju ei ole vahet vaimsele maailmale, mis materiaalsel kujul see pilt esineb. Nii et kui täna ütleme, et teeme oma raamaturiiulid tühjaks, siis võibolla me peaks oma arvutid üle vaatama ja puhastama selle ära seal, ma ei tea, mingitest kahtlastest asjadest ja võibolla seal pornograafiast ja millest iganes, et see on asi, mis tõmbab ja seob.
Täpselt. Aga kui me mõistame seda, et inimesed tegelikult on kokku puutunud sellega teadlikult, teadmatult, ma arvan, sina mina teame hulga inimesi, kes on tunnistanud oma sõltuvust, kas või näiteks siis pornograafis, kus on tekinud teatud seksuaal sidumised. Mehed võitlevad asjadega, ei tea, kuidas lahti rebida nendest asjadest. Et mis on siis need konkreetsed sellised sammud, mida üks inimene saab teha, et vabaks saada?
No, pastorina ma kindlasti ütlen, et kõigepealt tuleb palvetada. See on see esimene asi, et võtta see asi meelevalla alla, selle meelevalla alla, kellel on see meelevald üle igasuguse kurjuse ja pimeduse väe. Ja Jumala sõna ütleb, et meile on ka see antud astuda madude ja skorpionite kõige vaenlase vähe peale. Mm-hmm.
Ja miski ei tee teile kahju.
Ja miski ei tee kahju, jah. Nii et ütleme, me võime ise olla kahjustamata nendes olukordades, aga see, ütleme, inimene, kelle elus see on, siis ta peab jätkuvalt hoidma seda ust kinni ja hoiduma asjadest, mis okay. Võivad need asjad tagast tuua tema elu.
Need ilmselt üks asi, mis ta peab tegema, on tunnistama oma eksimust, eks ole?
No sellest pattu, algab asi pitta,
ja tunnistama, et su asi on. Vahest ju inimesed eitavad ka oma olukordi, ei tea kui kaua.
Ja teine kord see ka väga meeldib.
Jah, Ja, alkoholikud näiteks ütlevad, et ma võin igal ajal maha jätta.
Just.
Mul ei ole probleem
sellega. Kaitsele oma olukorda.
Ja kuni nad ei tunnista seda olukorda, eks ole, siis neil ju ei ole ka nagu otsalt millegist, millest meelt parandada. Ja meeleparanduseks patutunnistus on ju selle asja algus, see on ka see palve sisu, eks ole, kui me räägime nagu Jeesuse kutsumisest oma ellu. Aga ütleme, kui nüüd inimene on meelt parandanud ja oma patu tunnistanud, mis siis edasi saab? Saab aru, et see on vale, saab aru, et siit see asi tuli selle pildiga, neid asju vaadates, vaatab oma, noh, puhastusest me rääkisime ka, aga ütleme, mis siis edasi?
No see on see majalugu, et kui koda on ehitud ja pühitud ja on tühi, vaata, tegelikult on ikkagi eeltingimus see, et Jeesus saaks tulla südamesse ja püha vaim täita selle templi, et siis nendel kurjadel vaimudel ei ole enam asja tagasi. Mul on elus kogemusi olnud, kus inimene, kes on saanud kurjast vaimust vabaks, on juba järgmisel hommikul teinud jälle seda sama asja, millest ta just hetk vabaks sai, see oli üks alkoholisõltuvuses naine, kes tegelikult vabanes alkoholivaimust ja tema enda tunnistus oli selline, et ütleb, et mul on selline teadmine tunne, nagu ma poleks kunagi joonud selline täielik vabadus. Aga järgmisel hommikul selline kiusatuse mõte, et üks väike pudel õlut kuluks küll ära, see oli võibolla harjumus või tema lihasse sisse kirjutatud ja see vaim tuli tagasi ja ta oli kahe nädala pärast surnud. Jäi vingu. Nii et kurat hoolitses selle eest, et ta oleks ruttu tema saak.
Ja, aga me rääksime, eks ole Jeesuse nimes siin, et Jeesuse nimes on meelevald. Minu nende kosmaarid ajal ka isegi unes ja. Ma hakkasin karjuma või hüüdma välja Jeesuse nimel. Ma sõitlen seda kurja vaimu, ma seon selle kurja vaimu, selle ei ole meelevalda minule. Ja selles unenäos ma liikusin selles suunas, kus ma kogesin, et see rünnak tuli, mitte ei jooksnud ära. Ma teadsin, ma pean konfronteerima seda asja. Just. Ja ma kogesin, et saatan kardab Jeesuse nime.
Absoluutselt, jah.
Sest ta teab, mis juhtus. Sest ta teab, mis juhtus Kolgatal. Just. Ta teab, et selle nime taga on vägi. Isegi kui mina tunnen samal ajal isegi hirmu ja mõtlen, et ja ei suuda seda välja kõieti öelda, siis see nimi kannab ühte vägeise endas. On üks vägi selle nimega, kui selle pildiga, mida inimene vaatas või selle arvuti, selle filmi vaadates seal pornograafi, mis igas kannas mingit väge, siis see nimi ja selle väljaütlemine kannab suuremat väge.
Ja mitte ainult, vaid me teame ka, mis positsioonis me oleme, öeldes seda nime välja. Oli aeg minu elus, kus ma olin aheldanud, või no ütleme, ma olin vangis. Ma ei saanud ise aru sellest enne, kui ükskord jumala vaim ilmutas seda. Ja see oli vaimne asi. Ma olin olnud kolladeves, ma olin saanud terveks sellest, kõik näitasid, et see on okei. Ja mu enesetunne oli ülikehv. Ma kogesin palaviku õhtuti, mida sai isegi mõõta ja nõrkust ja see kestis pool aastat. Ja ma palvetasin muidugi ja mis selle juures hakkas tulema see, et ma arvasin, et mul on midagi rohkem viga kui see kolladõbi, et nüüd ma olen nii öelda mine ja mees. Et. Ja ma olin siis 21 aastane. 21 aastane. Et see tundus nagu natuke vara. Ja ma juba rääkisin oma sõpradele, et ma kasutasin vaimulike termineid, et ma varsti pakin oma maise telkoone kokku ja tundus niisugune surma mõtet tulid. Aga siis üks hetk ma palvetades sain Jumala käes selge vastuse, et see on vaimne asi ja seda ei saa ravida rohtudega ega käi arsti juures, et sellele tuleb vaimselt vastu seista vaimsete relvadega. Ja Jumal andis mulle lugeda Efesaste kirja esimene peatükk, teine peatükk.
Super.
Ja ma lugesin oma piiblis selle koha ära. Nii et lehed olid kulunud ja see võttis ka aega, et see jõuaks minu mõistusest minu südamesse ja kui ma siis olin sellest ilmutuse tegelikult, täna ma ütleks, et ma peaaegu sain ilmutuse, aga see hakkas mu südamesse jõudma see teadmine, kes ma olen Kristuses
ja
mis meelevald mul on ja kui ma siis sellele asjale vastuseisin vaimselt, olin ma nädalaga terve.
Täpselt.
Et see jama oli kestnud pool aastat ja lahendus oli tegelikult vaimsetes asjades, mitte füüsilistes.
Ja selle saate kokkuvõttes siin, noh, Paulus oli, kes kirjutas Efesaste kirjas, et varustage ennast Jumala kogu sõja varustusega, mis ütleb seda, et meil on üks sõda, eks ole. Vaenlane sõdib meie vastu. Me ei saa lihtsalt öelda, et kõik on korras, kõik on hästi, ei ole veel vaja siin midagi tegeleda vaenlasega, aga ei, vaenlane tegutseb ja meil on vaja ka sellega midagi ettevõtta, eks ole. On need vanad asjad, on need inimesed, kellega me kokku puutume, kus on rünnakud olnud, pastor kutsutakse välja, nüüd tee midagi, eks ole. Mina olen leidnud seda, et mida siin samas siis kirjas kirjutatakse, et üks vägev relv on Jumala sõna. Ta räägib sest vaimu mõõgast, eks ole, et kuulutada Jumala sõna välja ühes olukorras. ja kuulutada jumalasõna tõotusi, võtta nagu autoriteet sellega. Ja noh, seal on muidugi mitmed teised sellised relvad ja ka see sama teadmine, et kes sina oled ja milline on sinu positsioon. Ja tead, see võib kasvada sinna maani, kus inimene, sa oled ilmselt kuulnud seda lugu kui Smith Wigglesworth, inglise üks endine Toru Luksepi, hiljem sai temast jutlustaja, ühel öösel nagu ärkab üles ja või nagu saab üles äratatud ja pöörab niimoodi külge ja näeb, et seal tema voodi kõrval toolil istub saatan ise kehastunud. Ja Smith lihtsalt ütles, sa oled kõiges sina, kiiras külge ja heitis uuesti magama. Ühesõnaga, nõnda vähe nii-öelda läks korda talle, et seal oli, aga ta tundis kus kurja lähedalolu ja kurjavaimu olemist seal. Aga et meil on need relvad vaenlase vastu ja et me peame hoiduma nendest kohtadest, kus on need asjad omal ajal saanud nagu takkina pookidenast meie külgeks ole. Ja ma osun tugevdama ise ennast, kristlasena. Mis oleks mõningad asjad, mis teevad kristlast tugevaks igapäevaselt?
Ja osadus Jumalaga on kõige tähtsam. Ja see, et me hoiame ennast Jumala lähedale, ega piiblis on lugu, kuidas ka kristlased või ütleme, Jeesuse jünger oli inspireeritud kurjast vaimust.
Mm-hmm.
Ja Alfa kursusel me õpetame inimestele, see on instruktsioon igaks päevaks mulle ka võida kuri ära ise enda sees.
Mm-hmm.
Ja siis on seda võimalik võita ka muul ajal. Aga relvad on ikka Jumala sõna, palve, Jumala osadus teiste kristlastega ja kui sa ütlesid seda, et kui me hoidume sest olukorras, siis keegi meist ei lähe sulgeämbrisse suplema. Et kui me tahame flirtida selliste vaimselt mitte puhaste asjadega, siis me saame mustaks ikka. Me võib-olla ei upu küll ära, aga me võime ju puhtas vees ehk nii-öelda osadust pidada püha vaimuga, kes annab meile kõik selle, mida inimesed tegelikult otsivad, selle rahu ja rõõmu ja energia ja tuleviku teadmise ja kõike seda pakub meile Jumal. Siin ka kurat pakub, see on võlts nagu nii.
Sest eks nendel päevadel, kus me elame, kus piibel ütleb, et kuri läheb kurjemaks, petlikus kasvab, me ei saa oodata, et need koormad nagu lähevad kergemaks, aga meie selg peab saama tugevamaks.
Just.
Ja mina usun, kui meie kasvame tugevamaks selle keskel, siis me ka suudame toime tulla selle tänapäeva oludega, pressiga, ka vaimsete asjadega, olla võidukad ja aidata neid, kes on meie ümber. See on meie sõnum. Peeter Wikmaniga täna siin Pereraadio stuudios inimestel, kes kuulavad ja julgustada neid, et Jeesuse nimes on meelevald ja et on võimalik käia ühes tõelises vabaduses. Me oleme seda kogenud, mitmed inimesed on seda kogenud ja Jeesuses on see vabadus. Nii et julgustame meie kuulajad sellega. Stuudios olid pastor Peeter Wikman ja Janno Peensalu ja saade Maksimaalne mees. Jälle kuulmiseni.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.